Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шолыда яшәүче җәмәгать эшлеклесе Фаик Таҗиев Татарстандагы исламны мәзһәпләргә бүлеп карау дөрес түгел дип саный. Моның нәтиҗәсе буларак ул 19 июль һөҗүмнәрендә мөселманнарны гаепләүне дә нигезсез ди. Фаик Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары шулай ук Тәлгат Бариев рәислегендәге Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең шаллы оешмасы рәисе Фаик Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Аның әйтүенчә, Русия шартларында исламны төрле мәзһәпләргә бүлеп карау бөтенләй дөрес түгел. Фаик әфәнде шушы фикерләрне безнең белән әңгәмә барышында һәм аннан бераз алдарак Звезда Поволжья газетындагы приказына поверить, ягъни инде татарчага тәрҗемә итсәк, ышанырга буйрылама дигән мәкаләсендә күрсәтә. Бу фикерләрне ул коры сүзләр белән генә түгел, Русия тарихында булган сәяси вакыйгалар белән дә бәйли. Звезда Поволжья газетында басылган язмага тукталганча, без Фаик әфәнде белән булган сөйләшүне тәкъдим итәбез. Биредә соңгы вакытта бик еш әйтелгән традицион ислам, ханафи мәзхәбе буенча да әңгәмәләшебезнең мөнәсәбәтен белдек. Байга бәндә сез инде менә шушы Милли мәҗлес рәисенең урынбасары буларак та инде шушы татар иҗтимагый үзәгенең Чаллыдагы рәисе буларак та инде шундый эшчәнлек алып барасыз. Менә шушы 19 июль вакыйгаларыннан соң инде матбугатта еш күренә башладыгыз инде. Шушы дин өлкәсендә булган үзгәрешләргә гел даими фикерегезне җиткереп киләсез. Сез менә шушы булган вакыйгаларга нинди бәя бирәсез?
Мин мөселманнарның нинди террор актлары оештыруына ышанып җитмим монда. Татар халкында гомумән күрелгән нәрсә түгел ул. Аннан соң бернинди тикшерүсез күп санлы мөселманнарны кулга алганнан соң уйладым, бәлки бу кемнең тарафыннандыр махсус эшләнгәдер, мен шулай алып күбесендә тентү үткәреп, аларны кимсетеп, ислам диненең күтәрелешен бастыру нияте белән эшләнмәдем икән дигән фикердә торам.
Аннан соң инде менә шушы традицион ислам дигән сүзләр күп яңгырый соң вакытларда, шулай ук ханафи мәзхәбе дигән сүзләр дә яңгырый инде. Менә шушы мәзхәпләр буенча инде, шушы сәясәтләр буенча сезнең үзегезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Русия шартларында нинди мәзхәпләргә бүлеп карау исламны гомумән дөрес булмас иде. Татарстандагы исламның бүгенге халәте бер нинди мәзхәпкә дә туры килми. Ул чыдап торып, намаз укып, Аллаһы Тәгаләдән гынахларын кичерүне, оҗмакка кертүен сырап, гыйбадәт кылу өчен пичтерелгән варианты мөселманлыгын дип саныйм мин аны. Әгәр дә дин тотучылар, динне кешеләр иҗтимагый тормышта катнашмый икән, әгәр дә ул катнашса, ваххабитка саныйлар аны, бу бернинди мәзхәпкә дә туры килми. Мин гомумән ышанмыйм нинең мөселманнарның террор оештыруларына. Чөнки бездә аның шартлары да юк, андый традиция дә юк. Шуңа күрә моны еллар буе Сөләйманов дигән кеше, Рәис Сөләйманов дигән кеше булмаган җирдән ниндидер ваххабичылык казып, ничә еллар буе аны тыңнап килделәр, хәзер хакыйкать дип кабул итә башладылар. Бу гомумән аңлашылырлык демократия шартларында, нормаль дәүләт шартларында акылга сыярлык нәрсә түгел.
Хәзер инде Фаик Таҗиевның Звезда Поволжья газетаның 618 санында басылган «Шанырга буйрыламы» дигән мәкаләсенә тукталыйк. Язма шактый озын, һәм анда беренче сүз мөфти урынбасары Вәлиулла Якуповның үтерелүе, мөфти Илдус Фәйзевка карата булган һөҗүм, бу һөҗүмгә карата мөнәсәбәт белдерелә. Матбугатта күренгән фикерләргә Республика җитәкчелеге оештырган чараларга да караш әйтелә. 19 июльдә булган вакыйгалардан соң беркадәр вакыт узгач, Яшел Үзән шәһәре кырыенда 3 кешенең үлеме хакында хәбәрләр таратыла. Бу хәбәрләрдә ВАЗ машинасының тулысынша яны бітуі, онда 3 мәйет, Калашников автоматы, экстремистик іштәліктәгі бір үйім, китап табулары да күрсәтілә. Бу көрінішке Файыз әфәнде алда әйтілген язмасында мындай бәя бирә. Шунысы ғажап. Машина тулысынша яны біткән, ләкин экстремистик әдәбиәт үйіме исән қалған. Аларны хатта укып та булырлык икән дип яза ул һәм тарихның бер кадәр ишенерәк кереп, булай дәвам итә. Сәяси үтерүләрдә һәләкәтләр булды дип күрсәтү, очраклылык яки эчке һәм тышкы дошманнар арасыннан күз алынган ватан дошманнарын күрсәтү мисаллары җитәрлек. Мәсәлән, 1939 елның 8 июлендә СССРның Кытайдагы вәкаләтле вәкиле Бовкун Луганс һәм аның хатынының яшерен үтерелүе. Мәскәүдән Кавказдагы Схалтубадагы ял йортына баручы поездның НКВД тарафыннан махсус сакланган вагонында сакчыларның берсе шүкеш белән сугып вәкилне, икенчесе аның хатынын буып үтерә. Мәйетләрне тау юлына алып чыгалар һәм автомобиль һәлакәте күренешен оештыралар. Соңрак үтерелгәннәрне дәүләт дәрәҗәсендә Тифлис шәһәрендә җирлиләр. 1928 елның 4 июнендә Манчжурия хакиме маршал Сижан Сюзелинне үтерү очрагы да бар. Маршалны Кытай Көнчыгыш тимер юлында вагон астына шартлаткыч куеп юк итәләр. Үтерелгән хаким бу вакытларда эш сафары өчен Русия тимер юлын файдалана, ләкин чыгымнар өчен акча түләргә теләми. Ул үзен иркен тота һәм шуның белән совет җитәкчелегенә ышанмагандыр. Шартлатуны партия һәм хөкүмәтнең яшерен заказчыларын үтәүче Христофор Салнын һәм Наум Эйтинген башкара. Ләкин төп үзенчәлек үтерүнең үзендә түгел, ә совет пропагандасының гаепне японнарга сылтавында. Дәүләт куркынычсызлыгы тарафыннан үз якларына аударылган, соңрак советларда хәрби әсерлектә булган генерал Танака 1946-48 елларда Токиода булган халыкара трибуналда Кытай маршалын үтерү чарасының Япон генераль штабында әзерләнүен әйтә. Биредә ул үтерүчеләрнең исемнәрен дә атый. Христофор Салның үзенең даими заказчылары тарафыннан шпионлыкта гаепләнеп, 1939 елда атып үтерелә. Бовкун Лугансны үтерүчеләр бераз соңрак атыла. Шуларның берсе Сиретели 1955 елда. Фаик Таҗиевның «Звезда Поволжья» газетындагы мәкаләсеннән үзекләр тәмам. Шунысын да искәртик, әлеге язма 13 сентябрьдә басылып, дәвамы булачак дигән искәрмә дә бар иде. Ләкин газетаның 20 сентябрь санында мәкаләнең дәвамы күренмәде.
Гафиулла Газизне тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз.